ትጽንሐ በልሂ ልብዛ ፀጊተ በጀም ታሕመ ጎጅ ሓበሬታ ኸቦም
ስኽዲ ሲ ሕጂ ደዊለ ፀንሐ ተዓፅያት እኒ ንስኽዲ ተቐቢል ፀንሐ
እወ ኣነ ነረ ናብ ስዊድን ዝበለን ዚኦም
እወ
ንሽኪ ታይታይ ከማልኦ ከም ዘለዎም ና ታዓይነት ፕሮሰስ ክኸሪ ከም ዘለዎም ዲኽ ነግሮም ደልዮም
እወ ኣብ ክንደይ ይውዳእካ
እሺ ግዜኡ እና ክንደይ ዝኣክል ከም ዝኾነ ከም ዝበልኩ ምስም ናይ ኤንችሲኣር እንትን ወረቐት እኒአዎም ናይ ስደተኛ ወረቐት
እወ ኣለኒ
እሺ ናይ ስደተኛ ወረቐት ናይ ዝሓፍተ እያ ዝበሉኒ ሳ ናይ ስደተኛ ወረቐት እንድሕር ዳኣ ዘይብላ ኮይና ኣብዚ ዓዲ ኮይና ኣፕላይ ክትገብር ኣይትኽእልን እያ ብናይ ኤርትራ እያ ክትገብር ትኽእል ማለት እዩ
ካብ ኤርትራ ጥራይ ክትከይድ ትኽእል ካብዚ ዓዲ ትከይድ ትኽእል እኒያ
ንሳ ስደተኛ ምዃኑ ኣብዚ ምቐደም ዝገልፅ ወረቐት ክተውፅኦ ትኽእል እኒአዋ
ኣይ ቅድሚ ሕጂ ግን ዝኾነ ናብ በዓል ሩስያ ድኮን ነይሮም ብከምኡሞኒ
ብዘይ ምንም ናይ ወረቀ ናይ እንትን ወረቐት
እወ
ስለሱ ማለት
በቃ ኣይ ሓንቲ ፀገም የለን እዛ ናይ ሸወደ ንጥራይ ድገርና
እሺ ኣብ ሓንቲ ሰዓ መስመር ዝፀበይን ወይ ከዓ ድሕሪ ሓሙሽተ ደቂቃ ይደውለይና ናይ ክልቲ ብደንብ ኣፃሪ ክነግሮም
በቃ እሺ ናታኻ ናይ ፓስፖርት ነገርኒ ሞ ንድሕር ድኸባል ድክ ኮይኑ ናታ ሕጂ ቪዛ ከይወደቀ ኩሉ ዕለታ
እዎ
ሰዶ ክንጅምር ኣለመታ ንድሕር ድኸው እንተኮይኑ ቀልጢት ኣፃርለይ ሞ ሽዕ ድበልኪ
እሺ ካብሓሙሽተ ደቂቃ ክሳዕ ሰተ ደቂቃ ኣብ ዘሎ ውሽጢ ይደውሉለይና ናይ ክልቲኡ ኬዙ ብደንበ ክፃር የሎ ማለት እዩ መጀመርያ
እሺ
እሺ ልቪዛ ስለ ዝደወሉ ነመስግን ሰናይ መዓልቲ ይኹን ኣሎም።